Krásné dopoledne a pro milovníky knih klidně mohu říci nádherný čtvrtek, knižní čtvrtek, co si to dělám hned po ránu. Martina Formanová, spisovatelka, můj dnešní host, právě dneska jí vychází v rámci velikého knižního čtvrtku kniha Povídky na tělo. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den, dobré ráno.
Vy jste včera křtili v ČSDOKu, to ano. Vypadalo jako, že si tam famu po letech dala sraz?
No, to vlastně tak maličko bylo, protože se do okolností moje kamarádka a spolužečka Andrea Sedláčková vydávala u toho samého nakladatele pana Lederera svou knížku Každý něco tají, a tím, že jsme tedy spolužečky s FAMU, tak jsme požádali našeho dalšího spolužáka Honzu Hřebejka, aby nám knížky pokřtil, a tak se to tak trošku stal takový famácký lejden.
Čtete si navzájem to, co kdo napsal, nebo to byla fakt náhoda?
No, náhoda to byla v tom, že zrovna nám to vychází ve stejnou dobu, ale jako my jsme hodně s Andreou ve spojení, takže ona mě posílala svou knížku, já jsem jí posílala některé svoje povídky a tak, a pořád zvažujeme nějakou spolupráci vymyslet dohromady.
No, ještě máte režiséra vlastně, myslím Honzu Hřebejka, konec konců máte ještě jednoho doma v záloze.
To je pravda, Andrea Sedláčková je taky režisérka, vlastně ona režírovala několik svých scénářů.
To je pravda, navíc by to uměla i postříhat, tak no. Co z toho uděláte?
No, něco musíme vymyslet.
Byla to zatím jenom nějaká fabulace, nebo už se skutečně něco rýsuje?
Jo, no tak je to zatím ve stádiu takového vymýšlení.
Mm-hmm. Martina Formanová je spisovatelka, dnes je hostem Radiožurnálu. O její poslední knižce o povídkách na tělo bude řeč za malou chvíli. Ptát se můžete na www.radiožurnal.cz. Zanořila jsem se do povídek na tělo Martiny Formanové a zjistila jsem, že mají skutečně přiléhavý název. Já se to pokusím sumarizovat. To jsou ženy, které se necítí jistě, ženy, které jdou na schůzku s milenkou svého manžela, ženy, které manželství zevšednilo a nevědí, co dál, fungující dysfunkční rodiny, ženy, které vlastně se necítí jistě, mají pocit, že jim ujel vlak. Kde jste vzala tolik námětů?
No tak já mám hodně kamarádek a kromě toho, že teda ráda povídám a píšu, tak taky hrozně ráda poslouchám.
Takže vlastně vám nemám hodně nic říkat, vyleju svoje srdce a za chvíli už je to v románu.
No ale tak zase výhoda je, že samozřejmě do toho zapojuju svou fantazii a tak dále, takže byste tam jako nepoznali nikoho konkrétního, ale myslím, že hodně těch příběhů je nějakým způsobem odpozorovaných z života. No.
Mm-hmm. Neopakují se ty příběhy pořád? Když takhle posloucháte ty vztahové věci, já mám někdy pocit, že to je
vlastně
pořád dokola.
Asi ano, a speciálně bych řekla, že vždycky tam je nějaká taková generační pospolitost trošku, že to, co jsme zažívali ve 20, tak je podstatně jiné, než to, co potom člověk má, já nevím, s malýma dětma nebo ve vztazích prostě ve 30, a pak samozřejmě se to všechno posouvá, takže některé, myslím si, že některé ty problémy nebo ty témata jsou vlastně taková dost, sedí na určitou věkovou skupinu, ale tak tam jde zase třeba o určité jako originální způsob toho podání, nebo snažím se, aby některé byly zábavné, vtipné, takže se člověk jako může na to podívat i trošku z odstupu a nebo se některým těm situacím zasmát.
No, tak to oni některé jsou. Já nevím, jestli když jedna z vašich povídkových hrdinek pracuje jako prostitutka a jde za klientem, jestli jsem jako nečetla trochu pornografickou povídku, což mě vlastně úplně tak nevadí. Spíš mě zajímá, jak se vám to psal.
No, musím říct, že můj pan nakladatel byl taky překvapen.
Co jste mu dala? No, Martino.
Jsem jako erotice se tak moc nevěnovala v těch svých knížkách, ale
jde vám to výborně, tak, teda, tak mimochodem.
Děkuji. Tak já jsem vlastně chtěla, aby v tahle povídce to bylo napsáno, tak bych řekla trošku jakoby vulgárněji nebo tvrdším způsobem, aby vlastně tam vzniknul rozpor mezi tím, co ona, mezi tím vnitřním světem, kdy si myslí, že prožívá nějakou lásku, a do toho teda tady bokem má prostě nějakou jenom práci, kterou vlastně jako musí teda fyzicky provést. Takže i proto jsem volila ty vyjadřovací prostředky k tomu.
Nestydí se člověk, když to píše?
Ne, to jako já si myslím, že já prostě mám ráda, když to zní pravdivě, a A když to zní pravdivě, tak si myslím, že je to správný.
Jasně, a když třeba člověk takovouhle scénu píše, vidí před očima, přehrává
no,
si to,
no,
prostě
právě
sedím
proto
u klávesnice
to
a vidím jí, jak tam jde a tak dále.
A právě proto jsem to tak jako chtěla technicky popsat, aby vlastně v tom nebyla nějaká, protože podle mě velký rozdíl mezi erotikou v mileneckém vztahu nebo prostě v partnerském a je úplně jiná situace, když to probíhá takhle vlastně profesionálně.
Cenzurovali vás?
Ne.
Tady v téhle povídce?
No, myslím, že trošku tam se škrtali, že jsem byla ještě taková, bych řekla.
Že vás trošku zabrzdili. Já když jsem četla o všech těch ženách a trošku jsem se to tady snažila pro lidi, kteří vlastně ještě tuhle knížku nečetli a do ruky ji nedostali pojmenovat, tak jsem si říkala, jestli by se to nedalo nazvat krizí středního věku, to všechno, co tam ty ženy prožívají a jejich partneři a všichni ti zúčastnění okolo, ty rodiny, které se najednou rozrůstají neočekávaným směrem a tak.
No tak a vlastně taky možná by se to dalo říct, když jedné té hrdince je třeba 13, jo. A některý jsou teda taky mužský hrdinové, ale asi se to tam promítá, no, tak je pravda, že vlastně dřív, když jsem byla mladší, tak mně přišlo, že jako to nejdůležitější se odehrává vlastně v těch 20, nebo prostě v tom věku, kdy jde o to, že o toho partnera prostě si nějak zajistit, ne, já si správně, ale vlastně potkat toho pravého a eventuálně prostě založit rodinu nebo nezaložit a teď se nějak nasměrovat profesionálně. A takže to je to, kdy se všechno to nejdůležitější odehrává. Ale pak je člověk starší a zjistí, že ono vlastně to je taky strašně důležité, co se odehrává, když už tu rodinu máte a řešíte prostě, jak je to najednou v dlouhodobém stavu, najednou řešíte s dětma, že navíc to je takový živý materiál, že pořád oni se nějak mění a ty problémy s něma se mění. Takže pak mi zase přišlo, že je hrozně důležitý jako se věnovat tomuhle časovému období. No. Ale věřím, že ještě mě čekají další etapy.
Dá se ta krize středního věku nadspat u žen někam mezi 40 a 50, myslíte?
No možná, ono taky záleží asi, kdy člověk začne s tou rodinou a tak dále. Možná, kdybych začala dřív, tak už jsem to měla odbyt.
A jak vás baví střední věk?
Tak baví, jako... Jo, baví, já si myslím, já vždycky říkám, tak jaká jiná varianta, že jo? Jiná varianta, že už by tady člověk nebyl, ale tak já si myslím, že si člověk vždycky na to musí najít to dobrý a to dobrý je, že ano, už mám určitý věci vyřešený a zase třeba hrozně si užívám, že jo, klukům bylo 19 a už jsou to takový jako lidi a ono je hrozně zajímavý je pozorovat, že tady vznikly úplně díky nám nějaký dvě nové osoby a který mají svoje názory a humor a je to bezvadný, no. Tak.
Ještě je máte doma?
No, jeden je v Kalifornii na univerzitě a ten druhý taky míří na západní pobřeží, ale teďka se věnuje, chce zkusit se dostat do profesionálního týmu v takové videohře. A takže teďka je částečně doma a částečně jezdí do Asie hrát ty hry a tak. No.
K tomu se určitě ještě dostaneme. Martina Formanová, spisovatelka, je dnes hostem Radiožurnálu. Bavíme se o povídkách na tělo.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Tomáš Klus zpíval v dopoledním Radiožurnálu. Spisovatelka Martina Formanová je se mnou ve studiu. Bavili jsme se o tom, že v těch povídkách na tělo se řeší samozřejmě vztahy hlavně. Řeší Američani, protože 24 let už jste ve Spojených státech amerických, řeší vaše americké kamarádky něco zásadně jinak než vaše české kamarádky, když je to v podstatě pořád o tom též?
No tak já si myslím, že řeší vlastně podobné věci, ale spíš bych řekla, že ten rozdíl je v míře otevřenosti, že přece jenom ta společnost je taková konzervativnější a vlastně třeba na tu nevěru nebo tak se jako pohlíží prostě s určitým despektem, že se to snaží lidi víc skrývat, no. Řekla bych, že tady je to tak jako braný víc za normálku.
Že to bereme jako lehčej. Jo. A přitom já bych řekla, že Američané jsou daleko otevřenější. Že když já tam přijedu, tak mám pocit, že se tam dá otevřeněji mluvit o všem a i v těch vztazích směrem ven oni jsou. Ale jsou věci, které jsou jako hodně soukromé. Teda.
No, řekla bych, že nějaké tabu, jako vlastně já jsem o tom přemýšlela, no, já si pamatuju, když tam byla nějaká aféra nějakého politika, oni říkali, ne, to je jako dobře, samozřejmě nevěří se stávají, ale ten problém je ta lež, jako, že vlastně ten člověk lže, tak se to pak dá přenést, že lže i v jiných věcech. Ono teda samozřejmě to je taky trošinku pokrytectví, protože když jste politik, tak jako nemůžete říct, promiňte, já bych teďka jako si odskočil, protože jdu za milenkou. Prostě samozřejmě to je právě ten problém, že ta nevěra většinou sebou nese jako určitý věci, jako že člověk teda musí lhát nebo si něco vymýšlet a tak dále. Takže těžko říct, ale pravda je, že ve výsledku vlastně ty vztahy jsou samozřejmě podobné, no.
No, ta lež je v podstatě, povídky na tělo jsou protkány lžemi. No, to je, když to tak vezmu, tak vlastně každý z těch hrdinů tam tak jako drobně něco skrývá, buď je něco nevyřčeného, anebo je tam vyloženě ta prvoplánová lež. Jaký vy máte názor na lhaní ve vztazích?
Tak zaprvé bych chtěla říct, že ano, jako je to tam, protože to je jedna z věcí, která mě vždycky hrozně zajímá, a to sice takový ten rozpor toho, co říkáme a co vlastně si myslíme, anebo proč to říkáme, že ono, já si myslím, že mnohdy vlastně to nejzajímavější se odehrává tady v tom rozporu, co člověk, nechci říct, dělá veřejně a myslí si, ale spíš i třeba ta motivace toho člověka, že to může být vnímaný úplně jinak. Co se týká lží ve vztahu, tak já teda se přiznám, ale možná je to tím, že jsem byla trošku odkojená panem doktorem Plzákem, když teda on to pak nějakým způsobem popíral, ale já si pamatuju, že on měl vždycky takový zásady, jakože zapírat, nebo že vlastně ten bokový vztah by měl být ten, který osvěží to manželství a člověk se vrátí do toho trvalého vztahu nějakým způsobem. Tak abych to uvedla na pravou míru, tak chci jenom říct, že si myslím, že teď jsem se do toho sama tak zamotala, že si myslím, že jako určitá že nějaký tajemství v tom vztahu jako má zůstat. Já třeba si nemyslím, že úplně jako všecko musí člověk jako sdílet, ale teď teda nemyslím zrovna na nevěru. Ale myslím si, že člověk jako si myslím, že někdy, když ty vztahy se tak jako úplně protnou, že ty lidi mají společný e-mail a Facebook a vlastně nejsou schopni si nějakým způsobem jako přinést jako nějaký tajemství do toho vztahu, takže to možná
Tajemství ale není lež. Tajemství, já můžu mít svoje tajemství a přitom nedělám směrem ke svému partnerovi nic vyloženě jako, co by ho podváděl.
No to určitě a jako rozhodně nejsem propagátorkou podvádění nebo tak, ale myslím si, že jsem se snažila vytvořit nějaký originální názor, který mě ale úplně utekl někam jinam.
Ne, to je v pořádku. Já jsem se prostě ptala, jaký máte názor na lhaní ve vztazích, ne jako spisovatelka, ale jako člověk, protože ta knížka je hodně o tom, že jo? A to už se vůbec nebavím o lhaní sám sobě.
Co jsem se vlastně snažila říct je, že si myslím, že samozřejmě pravda a upřímnost je dobrá, ale že by neměla toho druhého člověka zraňovat. Spíš takhle to myslím, protože já vím, že třeba moje nejlepší americká kamarádka právě je zastánce takového toho ne jako říct prostě všechno pomalu, jako když člověk zhřeší prostě myšlenkou, tak tomu druhému říct. A já zase mám pocit, že někdy je to jako nefér na toho druhého nakládat. Speciálně jako když je to vážný, vy si něco prožijete, pak to naložíte na toho druhého člověka. Snad to trošku dává smysl.
Jo. Martina Formanová, spisovatelka, je dnes hostem Radiožurnálu. Spisovatelka Martina Formanová je dnes hostem Radiožurnálu. Kolik tak času strávíte denně psaním?
Tak ono, nedá se říct, že bych psala úplně každý den, ale většinou si k tomu sednu. Otázka je ovšem, kolik toho času pak proběhne psaní a kolik, jakože začnu si vyhledávat nějakou informaci, třeba když tam chci uvést název, já nevím, nějakého obchodu nebo nějaké
ulice.
Nebo drahého vína, tak pak najednou zjistím, prostě jsem strávila 2,5 hodiny na internetu jako a skončila jsem u nějakých semišových botů, neptejte se mě jak.
Vy jste psala knížku o Paulině Pořízkové, to byla ta předchozí, a o její rodině. Trvá ještě to přátelství? Protože to vypadalo, že tam něco začalo, nějaký vztah mezi vámi.
Ano, ano. Tak ten vztah už byl předtím, pak vlastně tím, že jsem se teda začala zajímat o ten příběh, tak jsem se seznámila tím i s její rodinou a to přátelství pořád trvá. Stejně tak se stýkám, když jsem tady byla naposledy v Čechách, to jsme křtili CDčko, protože to vyšlo, načetla to Petra Špalková moc hezky, a tak tady byl i pan Pořízka, přijel z Prostějova a jeho maminka, teda Pavlínina maminka, teďka pracuje pro takovou dobrovolnou organizaci, je v Ugandě, tak s tou se teda moc nevidím, že v té Ugandě, ale pořád jsme ve spojení.
Funguje to. Chybí vám nějací přátelé třeba ve Spojených státech, nebo teď díky tomu těm sociálním sítím a Skypům a tak dále, je to přece jenom trošku jednodušší?
Je to o mnoho jednodušší. A samozřejmě to spojení, i to, že si občas třeba pošlete jenom SMSku nebo fotku, to je jedno, jestli mám nový kotě, nebo jestli prostě kde člověk je, tak definitivně se samozřejmě ty vztahy udržují daleko snadněji. Že jo, já si pamatuju, když jsem přišla do Ameriky a opravdu, když člověk s někým chtěl udržovat vztah, tak jste musela sednout a napsat prostě
ručně kamarádce.
Ano, a moje kamarádka Kateřina Fuková ještě má těch dopisů furu z těch dob, někdy se na to musím podívat, asi by to bylo zajímavé to vidět, jak se to vyvíjelo tehdy mýma očima. Ale a je taky fakt, že ty dopisy se nestratí, když to ty e-maily a všechny ty post někde na sociálních sítích možná zmizí, nebo už je nikdo znova nebude číst, ale...
Jak komunikujete se svými dětmi?
Tak taky dobrá otázka, tak někdy mě napíšou SMSku, jako kdy bude večeře a jsou nahoře.
A jsou vedle, jo.
No, ale oni teda i někdy spolu mluví přes Skype, i když třeba byli každý v jiném pokoji, teď teda jsou každý na opačné straně Ameriky, takže už ten Skype dává větší smysl, než když byli.
Vy jste říkala, že jeden z vašich synů se pokusí o profesní kariéru gamera, tedy hráče počítačových her, to je odvětví, které tady vůbec ještě nebylo. Umím si představit, že vy umíte ještě překročit určitou hranici nějakého konzervatismu, i když ani vaše generace, ani naše generace na to není zvyklá. Co Miloš Forman? Co si ten o tom myslí?
Tak myslím si, že jako, že taky tomu nerozumí stejně jako já, a na druhou stranu samozřejmě my, když on nám řekl teda, on si vybral univerzitu z těch, na který se dostal, kam chce jít, a řekl teda, že by chtěl je požádat o rok odklad, že chce zkusit tuhle kariéru, tak je pravda, že jsme mluvili teda s jeho učiteli jak na Gimplu, tak potom on opravdu si napsal velice tak jako zodpovědně prostě, jak chce ten rok vyplnit, a ta škola souhlasila, ta univerzita, tak jsme pak mluvili s něma, oni řekli, hledajte se, to je jako novej průmysl, který vlastně možná, nechci říct jednou, nahradí filmový třeba průmysl, ale je to opravdu jako obrovský biznis, a hlavně ta dovednost s tím počítačem prostě a míra těch jeho schopností je taková, že prostě on má právo to zkusit, že jo.
Mě by ale zajímalo, co si o tom myslí váš muž.
Já si myslím, že my tomu vůbec nerozumíme ani jeden, protože jako člověk si říká, jako já bych mu to samozřejmě na jednu stranu přála, když je na to tak dobrý a když ho to tak baví, ale já jako si vůbec nedobře představit, kam to vede, tak jako člověk asi pár let hraje jako na vrcholu a pak teda jde do důchodu, nebo já nevím. No ne, tak je pravda.
A co to je střílečka, nebo co to je za hru?
No, je to taková jako strategická hra, oni hrajou v týmu a tak někdy se tak jako na něj dívám, ale můžu vám říct teda, že celý ten jako jeho rituál, ono to zní tak, mě když to řekl poprvé, tak já jsem měla pocit, že kdyby řekl jako, hele, co kdybych si teďka jako příští rok hrál s legem, jako jo, místo toho, že odejdu na univerzitu.
A dostával za to peníze, proč ne?
Ano, ale opravdu je to, on to bere prostě strašně teda zodpovědně, ten jeho stůl, kde hraje tu hru, tam se nesmí dát jídlo, tam se nesmí s ničím pohnout. On si, než jde hrát, tak si nahřívá jako ruce takovýma, má takový ty ohřívačky, co když jste na lyžích, jako
no.
Aby, no, takže aby prostě ty klouby byly jako to. Například taky si v létě vůbec nepoužíval air conditioner, já jsem nedovedla pochopit, protože tam sedí v takovým horku, a on mi řekl, podívej se, jako v Asii, v některých těch zemích se jako hraje v tom horku, tak já chci být prostě připravený na to, abych mohl hrát v jakýchkoliv podmínkách, jo, takže si nezapínal air condition. Takže asi takhle, jako vám to řeknu.
Zajímavé. Martina Formanová je dnes hostem Radiožurnálu. Přímo přede mnou Martina Formanová, spisovatelka, na stole povídky na tělo. Nebavilo by vás dopsat povídky na tělo dvě, protože ta povídka, já ji vždycky čtu, vy toho hrdinu zavedete do nějaké situace, česky se tomu říká prekérka většinou, a tam ho necháte. A já si říkám, proč nemám vědět, jak to dopadne?
No, musím říct, že už jsem taky takový ohlasy slyšela, že vlastně to třeba kamarádky jako dočetly, když jsem jim posílala jednotlivý ty povídky, jak jsem to psala, říkali, no ale já ještě chci vědět, co dál, jako co, jak to teda dál bylo s těma. No tak uvidíme, je pravda, že i pan nakladatel mě navrhoval u několika z těch povídek, že si myslí, že by to klidně vydalo na knížku, jako rozvést tu situaci nebo ten určitý vztah jako do větší šíře a hloubky. A musím říct, že ještě zatím nepřemýšlím o další knížce, takže uvidíme.
O další knížce, jako o žádné další knížce, nebo o pokračování povídek na tělo?
Tak spíše v tom pokračování, ale abych řekla pravdu, tak teď zkouším psat nějaký scénář, takže se snažím soustředit na to.
Kdo pak to bude režírovat, jestli se mohu ptát no takhle návodně?
No, to uvidíme. Manžel ne.
Ten už nechce.
Ten už nechce pracovat. Myslím, že se to hrozně užívá, jako ten klid doma. A vlastně už ho ani nebaví jezdit do New Yorku. On je prostě šťastný v tom baráku tím, že jsou tam ty zvířata a je tam takový prostor skvělý a je tam to dřevo a ten to takový opravdu, to myslím, to máme hrozně útulný tam, no.
Jaké to je žít s chlapem, který už má všechno hotové?
Tak já musím říct, že se o toho Miloše vlastně pořád hrozně učím, jo. A i třeba to vidět ho, že samozřejmě je starší už a určitě má jako i nějaký svoje problémy nebo bolesti, ale já teda říkám, Miloš je fakt jak železný muž, jo. Protože on si vůbec nestěžuje a vůbec jako nevrblá, naopak třeba si vymknul kotník trochu a měl to oteklý, tak jsme šli jako k doktorovi, ten doktor říká, tady když zmáčknu, bolí to, nebolí.
Ale bolí
když zmáčknu, já nevím, prostě on řekne jako ne, že nic nebolí, prostě je šťastný, každý den má dobrou náladu, když stane jako to je jako to je úžasný. A ono
zní to
vlastně
jako chlap, který si užívá života.
Fakt, že jo, fakt ale taky hodně přemýšlím o tom, že je to podle mě i do určité míry nějaký vnitřní rozhodnutí, že si řeknete prostě, já jsem rád za tuhle prostě kapitolu v mém životě, jsem rád, že prožívám to, co prožívám, že jsem tady s lidma, který prostě mě mají rádi, že je pohoda, že on prostě si to fakt užívá a tohle se hodně od něho snažím učit, aby vlastně se vždycky člověk zaměřoval spíš jako by na ty pozitivnější věci, než na to, že všichni máme na co se stěžovat, všichni máme čeho se bojíme a bolístky a já nevím co. A je to do určité míry naše rozhodnutí, jak k tomu přistoupíme.
No ale mě by hrozně zajímalo, a to je možná dáno i mou profesí, ale vy jste v podobné situaci. Jak to ten chlap má doopravdy? No, to protože on si řekne, já si nebudu stěžovat. Prostě nechci vypadat jako starý dědek. A najednou ale si říkáte, ale uvnitř je tam nějaký boj, anebo je tam absolutní přijetí téhle myšlenky? Dozvíte vy se to někdy?
No, to je dobrá otázka, to by mě taky zajímalo. Ale myslím si, že určitě on si prožívá vevnitř věci, o kterých nemluví. A myslím si, že je to zase o tom, jak jsem předtím mluvila o tom, do jaké míry vlastně má být otevřenost v tom vztahu. Myslím si, že to je další, že to není lež, když říká, prostě mě nic nebolí a tak. Ale myslím si, že je to takový vědomý rozhodnutí, že vlastně nechce třeba ten vztah zatěžovat věcma, ve kterých já mu nemůžu pomoct. Hmm. Prostě on ví, že já dělám to, co můžu, aby byl doma šťastný. Snažím se vařit všechny jídla, který má rád. Snažím se, myslím, že jsem taková od přírody veselá, takže se snažím vytvářet doma dobrou atmosféru. A on mě to jakoby vrací tím, že vlastně se mě snaží nezatěžovat říkám věcma, ve který ví, že by mě to mrzelo, kdybych viděla, že třeba mu není dobře, nebo prostě, že má nějaký bolesti, ale to je zase jeho rozhodnutí vlastně do určité míry ten si to nechat pro sebe.
Martina Formanová je dnes hostem Radiožurnálu. Spisovatelka Martina Formanová je dnes hostem Radiožurnálu. Probíráte doma politiku?
No samozřejmě, to je...
Mě by zajímalo, jako jestli probíráte tu vaši, tam tu americkou, tady já vlastně nevím, která je vaše, ale jestli, když se bavíte o politice, tak jestli je to Amerika, Česko, anebo celosvětově, jestli to tak jako berete.
Tak probíráme to celosvětově i obě naše politiky, Česko a americkou, bohužel nikde tedy nějaká velká radost, momentálně jako nějakou velkou radost nevidím, ale samozřejmě nás to nesmírně zajímá, tak protože se to dotýká asi každýho a navíc tím, jak zase zpátky k těm technologiím, jak dneska je jednoduchý, že si pustíme prostě českou televizi, zprávy, já nevím, dívali jsme se na, ať to byl třeba pohřeb pana Třísky, že jo, a tak dále, tak vlastně člověk jako je pořád schopný zůstávat v kontaktu i tady s tou realitou poměrně velmi úzce. Hmm.
Pohřeb pana Třísky jste sledovali s Milošem Formanem spolu, dívali jste se, jak to bral?
No, jako to byl takový šok, musím říct, jako určitě pro všechny, ale jako tak Miloš prostě jenom pořád říkal, že vlastně si nemůže na ten pocit zvyknout, jako že ten Honza není, no, protože on byl čo, tak strašně takový aktivní a takový činorodej a no, byl to šok. Promiňte, že
v pořádku, já se vrátím zase k politice. Mm-hmm. Je jiná Amerika za Trumpa, než byla za Baracka Obamy?
Úplně jiná, no, úplně jiná. A samozřejmě člověk jako si snaží vlastně připomínat, ne, je to pořád ta sama Amerika, akorát ty hlasy, které jsou slyšet, prostě jsou jiný. Taky se snažím připomínat, že on sice byl zvolený díky tomu volebnímu systému ve Spojených státech, ale přece jenom Hillary Clintonovou volilo o 3 miliony Američanů víc než Trumpa, takže vlastně a navíc teda od těch voleb mu pořád ještě ubývají ty volební spokojenost teda voličů. Ale je to jiná Amerika, musím říct, že mě se nelíbí, jako já nemám ráda tady tu negativní energii a myslím si, že to je jako vlastně veliká moc těch politiků vzbudit v lidech buď touhu potom dělat dobro, být lepším, pomáhat druhým, anebo vlastně budit strach, budit nenávist k druhým lidem. A tohle, co já nemůžu prostě Trumpovi odpustit, že on opravdu sází na to, vlastně na ty nižší pudy a na to horší v nás.
Hmm. No ještě, že to můžete kompenzovat jako spisovatelka ve svých knihách, anebo udělat něco hezkého pro rodinu. Martina Formanová byla dnes hostem Radiožurnálu. Děkuji za upřímnost, za váš čas, ať se vám daří.
Moc mě těšilo a krásný den přeju.
Lucie Výborná se loučí, ať se daří.